nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العلي العظيم.
O ju që besuat, besoni vazhdimisht Allahut të dërguarit të ti, librit që gradualisht ja shpallit të dërguarit të ti, dhe librit që e pat zbritur më parë. Kush nuk i beson Allahut, ëngjëve të tij, librave të tij, të dërguarve të tij dhe botës tjetër, ai ka humbur tepër larg.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin në programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Në Teheran organizohet takimi me 300 grave me ndikim nga 90 vende të ndryshme të botës. Kongresi Parëndërkombëtar i Femrave me ndikim u mbajt në hotelin e ditë të Teheranit me praninë e përfaqësuese Femra me ndikim në botë nga 90 vende të botës. Kongresi u ha me fjalimin e Ansia Azalina, presidenti i Republikës Islamike të Iranit. Gjatë këtij eventi ndërkombëtar, në Iran erdhën 300 të ftuar femra me ndikim në të gjithë botën, kryesisht nga Kina, Australia, Sri Lanka, Tajlanda, Pakistan, Kamerun, Serbia, Armenia, Suedia, Bulgaria, Kirgjistan, Algjeria, Afrika e Jugut, Libani, Siria, Rusia dhe 17 zyrtare femra nga vendet të ndryshme, duke përfshirë ministra, nën presidente dhe deputetët të parlamenteve në botë. Kongresi i cili u zhvillua në Teheran ishte një mundësi për femrën me ndikim të botës që të gjejë zërin e femrës iraniane pas bukurimeve dhe trëllimeve mediatike dhe efekteve të perëndimore të flasë për situatën e femrave në vendet e tyre. Kryetari i Parlamentit iranian Ne i konsiderojmë ushtrit e bashkimit Europian si grupe terroriste, si pas kryetarit të këshirit islamik të Iranit, nëse propozimi i Parlamentit Europian miratohet nga vëndet e bashkimit Europian për shpallin e korpusit të gardës revolucionare islamike. Si organizat terrorist e Këshilli Islamik do të hakmerra dhe qeveritë evropiane do të shpasin mbështetës të terrorizmit dhe ushtrisë të tyre. Si grupe terroriste dhe ndaj këtyre ushtrive në rajon do të trajtohen si grupe terroriste. Si pas a jesi se lajmë fars Muhammer Bagher Kalibov duke ju referuar propozimit të Parlamentit Europian për të shpallo gardën revolucionare islamike. Si një grup terrorist deklaroi, korpusi i gardës revolucionare islamike në Republikën Islamike të Iranit është një zyrtar, ushtarak dhe organizata më unike kundër terrorizmit në botë, prandaj nëse Bashkimi Evropian nuk i shmangë llogaritjeve të tij të gabuara. Kjo do të tregojë se mbështetja ndaj terrorizmit është bërë pjesë e politikës zyrtare të këtij unioni, sipas kryetarit të Këshillit Islamik. Nëse miratohet propozimi i Parlamentit Evropian për shpalljen e korpusit të gardës revolucionare islamike si organizatë terroriste Këshilli Islamik do të hakmerret dhe qeveritë evropiane do të shpallin mbështetës të terrorizmit dhe ushtritë e tyre si grupe terroriste dhe me ata në rajon do të trajtojmë si një grup terrorist. Udhëtimi i sekretit të shefit të CIA-s në Ukrainë, kreu i Gjasisë Qendrore të Inteligjencës Amerikane, javën e kaluar bëri një udhëtim sekret në Kiev. Sipas Agjencisë Ndërkombëtare të Lajmeve, drejtori i CIA-s William Burns, javën e kaluar udhëtoi në Kiev për konsultime sekrete me presidentin Ukrainës Volodymyr Zelensky. Këtë lajm e raportoi New York Times duke cituar zyrtar amerikan, e cila shtoi se para fillimit të sulmit të Rusisë në Ukrainë, Ulen Burns ka bërë udhëtime periodike në Ukrainë dhe është takuar me zyrtarë të agjensive të inteligjencës së këtij vendi. Zyrtarët amerikanë, të cilët folën në kushte anonimiteti për arsye sigurie, konfirmuan vizitën e Burns në Ukrainë, por ky nuk ishte i vetmi zyrtar amerikan që ka vizituar Kievin gjatë muajit të fundit. Më herë, zëvëndës sekretari e shtetë, Wendy Sherman, zëvëndës këshiltari sigurisë kombëtare, i shtëpisë barë John Feiner dhe zëvëndës sekretari mbrojtjes i shtetë bashkuarët Amerikës Colin Call kanë takuar presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky. Si pas agjësisë informative të lajmeve New York Times, si Amerikanë është përpjekur të mbajtë fshirë udhëtimin në Burns, dhe të mos e komentoj vizitën e tij në Ukrainë. Por një zyrtar amerikan ka thënë se qëllimi i udhëtimit është të theksohet mbështetja e vazhdueshme e Shtetit Bashkuar të Amerikës për Ukrainën në mbrojtjen e Kievit kundrejt ushtarëve rus. Një tjetër zyrtar amerikan ka thënë se udhëtimi i Burns ishte një mision inteligjenci që synonte të garantonte rrjedhën e dyanshme të informacionit. Në muajt e fundit, qeveria e Shtetit Bashkuar të Amerikës ka ngritur disa herë ankesës për faktin se Washingtoni ka më shumë informacione për lëvizjet dhe planet ushtarake të Rusisë sesa ka Kievi. Njërë ta shkruan se Ukraina varet shumë nga CIA dhe shërbimin dhe inteligjensë të vendeve të tjera për të mësuar rreth planeve të Rusisë. Vazhdon ndihma ushtarake dhe financiare e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ukrainën. Sipas Agjencisë Ndërkombëtare të Lajmeve Fars, Departamenti Amerikan i Mbrojtjes njoftoi se ka planifikuar paketën e re të ndihmës ushtarake në vlerë 2.5 miliard dollar për Ukrainën. Sipas raportimit të mediave amerikane, kjo paketë përfshin disa lloje automjetesh ushtarake, 90 transportues të blinduar Stryker dhe 50 automjete të blinduar Bradley. Më tepër, Shtetet Bashkuara të Amerikës synojnë të mbushin arsenale e municioneve të Ukrainës me sisteme rakete artilleri HIMARS, sistemin e mbrojtjes ajrore Nasams dhe topet Bradley 25 mm. Janë pjesë e përpjekjes të perëndimit për ta futur Rusin dhe mbajtur atë në vorbullën e luftës që ajo filloi në Ukrainë rreth një vit më parë. Deri më tani, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë dërguar 26.7 miliard dollar ndihmë ushtarake në Ukrainë. Kjo është përveç ndihmave financiare që Washingtoni ka dërguar në Ukrainë, që nga mars i vitit të kaluar ku filloi evazion rushtarak i Rusisë ndaj Ukrainës. Pavarësisht kësaj, nuk përmendu Tavko Abrams si pjesë e paketës së rritëndihmës ushtarake të cilën Ukraina e ka kërkuar vazhdimisht. Washingtoni thotë se këto tanke moderne nuk do të jenë shumë të dobishme për Ukrainën për shkak të motorëve të tyre kompleks që kërkojnë riparime të shpeshta dhe në formë të specializuar. Pavarësisht kësaj, edhe kancelari gjerman Olaf Scholz ka refuzuar ndërgimin e tankeve Leopard 2 në Ukrainë, duke thënë se Gjermania do të dërgojë të tilla tanke në Ukrainë vetëm në kohën kur Shtetet Bashkuara të Amerikës të marrin vendim për dërgimin e tankeve Abrams në Ukrainë. Nga ana tjetër, edhe Polonia dhe Finlanda ka thënë se do të dërgojnë tanket Leopard që kanë në Ukrainë, por Gjermania, si prodhuese këtyre tankeve, ka të drejtë të pengojë dërgimin e tyre. Deri më tani, Gjermania nuk ka dhënë dritën e jeshile për dërgimin e tankeve të tipit Leopard për përdorim në luftën në Ukrainë. Parlamenti Evropian ka marrë vendim për vazhdimin e negociatave për marrëveshjen bërthamore. Propozimi i paraqitur nga disa anëtarë të Parlamentit Evropian për pezullimin e negociatave për marrëveshjen bërthamore nuk është votuar nga deputetët e Parlamentit Evropian. Sipas grupit ndërkombëtar të agjencisë Lajmi Fars, përfaqësuesi suedez i Parlamentit Evropian, i cili ishte një nga hartuesit e amendimentit për pezullimin e negociatave të marrëveshjes bërthamore në këtë parlament, shprehu pagënisjen e tij pas dështimit të këtij plani, për shkak se është votuar negativisht nga deputetët e tjerë të Parlamentit Evropian. Atari suedez i Parlamentit Evropian, i cili ishte një nga hartuesit të këtij amendimenti të propozuar në reagimin e tij, ka thënë: Parlamenti Evropian votoi kundër pezullimit të negociatave të marrëveshjes bërthamore. Ka ende shumë për të bërë derisa përfaqësuesit të kërkojnë përfundimin e negociatave të pafrishme sipas tij. Amendamenti i tyre është refuzuar. Pavarësisht kësaj, një tjetër amendament i cili u hartua po nga përfaqësuesit suedez u miratua më herët nga Parlamenti Evropian. Ky amendement i cili i ushtoi një rezolutë anti-iraniane u miratua dhe kërkon përfshirjen e Gardës Revolucionare Islamike në listën e tash të quajtur organizata terroriste të Bashkimit Evropian. Ditë më parë, përfaqësuesit e Parlamentit Evropian miratuan këtë rezolutë anti-iraniane të titulluar Gjoja përgjigje ndaj protestave dhe ekzekutimeve në Iran. Një nga dispozitat e kësaj rezolute ishte amendmenti i propozuar nga Charlie Wimers dhe një grup kolegësh të tij, të cilë ka kërkuar që emri Gardës Revolucionare të Republikës Islamike të Iranit të futet në të listën e të ashtu quajtur organizatë terroriste të Bashkimit Evropian. Aprovimet e Parlamentit Evropian nuk janë detyruese dhe konsiderohen vetëm si propozime për Këshillin e Evropës. Veprimi anti-iranian i Parlamentit Evropian është vazhdimi politikës së Donald Trumpit, i cili për herë të parë vendosi një institucion zyrtar ushtarak të një vendi në të ashtuquajtur listë terroriste të Washingtonit. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim ftoj ndiqni një komentim politik me temë presidenti Iranian vlerëson takimin e frymë me ndikimin nga 90 vende të botës. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit ka thënë se gratë nuk duhet të marginalizohen asnjë formë mënyre apo të izolohen në shoqëri. Pikpamjen ngurtësuar grave dhe pakpamjen institucionale fuqive dhe politikanë perëndimore ndaj femrave janë çështje të refuzuara dhe të disinuara që të dështojnë, sipas agjencisë në të lajmë me Tulla Said Ibrahim Reisi. Shpreu kënaqësinë e tij për pritjen e një takimi të zyrtarëve të lartë të Republikës Islamike të Iran me gratë që morën pjesë në kongresin ndërkombëtar të grave me ndikim. Shpresoj që gratë e pranishme në këtë takim të mund të hedhin një hap drejt në realizimin të drejtëve të grave në botë me mendim të përbashkët, konvergjencë dhe mendim bashkëkohor. Duke theksuar se këtë takim dhe bisedinjë të tje mund të hapi rrugë për bashkëpunim me zvëndë dhe kohën të ndryshme e të larë e zishtoj, nuk kemi dyshim se burra dhe grat janë të ndryshme në basë të krimi, por bazuar në njerëzim nuk ka dallim midis burrave dhe grave. Nuk ka dallim midis burrave dhe grave në arritjen e vlerave të larta njerëzore dhe kushdo që përpiqet më shumë në këtë drejtim do të arrijë majë të moralit, spiritualitetit dhe humanizmit. Duke i referuar lorët të grave për krau buroj për gjatë historisë, presidenti iranian përmendi disa nga ngjarjet historike ku gruat kanë luajtur rolin themelor. Duke thënë se nuk shohim të një ngjarje të rëndësishme historike në të cilën gruaja nuk e luajtur një rol të rëndësishëm, presidenti Reisi deklaroi. Gratë nuk duhet të marginalizohen ose të izolohen në shoqëri. Pikpamje ngurtësuar ndaj grave dhe pikpamje në sendale fuqive dhe politikanë perëndimore ndaj grave janë të dynuar të dështojnë. Për kufizimi i sakt i gruas është ashtu si burrat, edhe gratë janë e njëjtë që në njerëzore dhe madje ka gra që ndikojnë edhe tek burrat. Presidenti Reisi më te i tha gjatë luftës së imponuar të dyqare që pushtoi vendi roli grave tona në mbrojtjen e qytetit dhe motivimin e rezistencës së burrave, ka qenë shumë i rëndësishëm dhe efektiv. Presidenti iranian gjithashtu rezistencë në kombët palestinez kundër pushtimit të regjimit sionist i atribuoi rolin me ndikim të grave palestineze dhe tha: një rol qendror dhe efektiv në historinë e këtij kombi kanë luajtur gratë të cilët janë martirizuar ose plagosur gjatë rezistencës së kombit të tyre. Presidenti mbrojtjen të drejtëve të njëjtit dhe gruas së konsiderohej si një nga boshët më të rëndësishme dhe më të spikatore të kushtetutës së Republikës Islamike dhe tha: natyrisht kjo nuk është një drejtë politikane dhe qeveritë ja ka dhënë grave, por është një nga të drejtat që Zoti i Madhëruar u ka dhënë grave dhe qeveritë vetëm sa duhet ta mbrojnë atë. Ayatullah Reisi, dhe të tjera ka thënë që nga fillimin e në Republikën Islamike të Iranit jemi përpjekur shumë për të mbrojtur këtë drejtë dhe për të rritur pjesëmarrje me ndikimin e grave në fushat e ndryshme, sidomos në forumet ndërkombëtare. Fatmirësisht sot në vendin tonë më shumë se 30% e profesorëve universitarë, më shumë se 34% e aktivistëve në fushën e mjekësisë dhe shëndetësisë, dhe gati 60% e kapacitetit të qendrës shkencore dhe akademike janë të lidhura me gratë dhe vajzat iraniane, si dhe 30% të pozicionet drejtuese dhe ekspertëve të lartë janë në dispozicion të grave iraniane me ndikim. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit shtoi: arsye pse Republika Islamike e Iranit sot është përballur me zemërimin e vendeve perëndimore është sepse ajo ka paraqitur një mënyrë të re jetese, duke ruajtur parime dhe vlerat e grave në shoqëri, të cilët kanë mundur të arrijnë nivele të larta kulturore, politike, sociale dhe sportive. Ayatullah Reisi ndër të tjera shtoi: shpresoj që udhëtimi juaj në Iran të jetë i paharrueshëm për ju dhe që në vendet tuaja të pasini përvoja të vlefshme nga ky takim. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës me temë presidenti Reisi në takime e grave me ndikim nga 90 vëndet të botës, kundërshtimi sinik dhe instrumental në grave të të përfundej.
Thank you. Të nderuar miq, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar evenimentit të Kupës së Botës që u zhvillua në Katar, por njëkohësisht do të analizojmë dhe pasojat politike që prodhoi kjo Kupë Botës. Lutemi të qëndroni me ne. Kupa e Botës në Katar, thyerja islamofobisë dhe normalizimi të marrëdhënieve me regjimin sionist. Një nga ngjarjet e rëndësishme të vitit 2022 ishte mbajtja e Kupës së Botës 2022 në Katar. Pavarësisht suksesit të Katarit në mbajtjen e Kupës së Botës, si dhe skajeve të kësaj ngjarje të madhe, veçanërisht fitores së kombëtares së Argentinës me Lionel Messin, botërori 2022 në Katar nga dy dimensione ishte edhe më i rëndësishëm. Dimensioni i parë ishte se Katari u përpoq të tregonte imazhin e vërtetë të Islamit dhe të sfidonte politikën islamofobe të perëndimit. Kupa e Botës në Katar 2022 filloi me leximin e ajeteve të Kur'anit të shenjtë. Me këtë veprim Katari u përpoq të tregohej si një vend islamik. Gjatë Kupës së Botës u bën shumë përpjekje për të respektuar vlerat islame. Tifozët e futbollit në botërorin e Katarit me tingujt dhe zë të bukur dëgjuan ezanin në 5 kohët e namazit. Në kohën e faljes, e gjithë muzika që jepej njëkohësisht me Kupën e Botës në hapësirat publike të qyteteve u ndërpre në mënyrë që besimtarët të falin namazin. Katari gjithashtu njoftoi ndalimin e përdorimit dhe shitjes së pijeve alkolike në stadiumet e Kupës së Botës dhe përreth stadiumeve. Qendra kulturore islame Abdullah bin Zaid Al Mahmud, e lidhur me Ministrinë e Vakëfeve dhe Çështjeve Islame të Katarit, lëshoi një broshur fetare në 6 gjuhë kryesore, në anglisht, frëngjisht, spanjisht, gjermanisht, rusisht dhe portugalisht. Kjo broshur, e titulluar Të kuptojmë Islamin, prezantonte fen islame. Muralet që përmbanin hadithe të profetit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dhe që flisnin për moralin dhe veprat bamirëse dhe devotshmërinë e veprave të mira në jetën e kësaj bote, zbukuruan rrugët të ndryshme të Katarit. Ky kampionat i botërorit u kthye në një ekspozitë të madhështisë së Islamit. Kupa e Botës në Katar tregoi se, ndryshe nga sa pretendojnë mediat botërore, nuk kanë mundur të respektojnë parimet e lirisë e informacionit dhe të mos kenë një qasje selektive. Sipas tyre, liria e informacionit merr kuptim derisa të jetë në përputhje me politikat dhe interesat e fuqive perëndimore. Gazeta San Francisco Chronicle publikoi një shkrim të profesorit amerikan të drejtësisë, doktorit Khaled Beizun, ku ai ju referua sjellje selektive të medjave perëndimore në pasqyrimin e lajmeve të botërorit 2022 në Katar. Kupa e Botës 2022 filloi në Katar më 20 nëntor, duke shënuar kështu historikun e herës së parë që një vend arabo-islamik organizon ngjarjen më të madhe sportive në botë. Ky moment historik u çel në një ceremoni të bukur hapjeje, e cila u fokusua në dy identitete autentike, në kulturën arabe dhe fjalët kuranore. Ky profesor amerikan në artikullin e tij shkruan: "Një anshmëria perëndimore u shfaq plotësisht në ditën e hapjes së Kupës së Botës në Katar, pasi BBC refuzoi të transmetonte ceremoninë e hapjes dhe në vend të kësaj transmetoi ndeshjen e futbollit të femrave në Angli, e ndjekur nga një program i përgatitur për të dhënat e të drejtave të njeriut në Katar, i mbushur me polemika rreth ndeshjeve të Kupës së Botës. Gjithashtu mediat e rëndësishme britanike, përfshir ITV, gjithashtu vendosën të mos e transmetonin ceremoninë e hapjes. Pasqyrimi negativ gjatë botërorit tregon hipokrizinë e mediave perëndimore. Pavarësisht këtyre qasjeve selektive dhe hipokrite, analistët e sportit thonë se botërori Katarit ishte botërori më i mirë i zhvilluar ndonjëherë. Në fakt, islamofobia u mposht dhe Katari arriti të tregojë një imazh real dhe korrekt të një vendi islamik. Tamim bin Hamad al-Thani, emiri i Katarit, në një mesazh pas turneut shkroi: "Kupa e botës u mbajt në mënyrën më të mirë për të prezantuar botës kulturën e Katarit dhe të botës arabe." Një aspekt tjetër i rëndësishëm i botërorit të Katarit ishte sa i tregoi dështimin e politikës së normalizimit të marrëdhënieve të disa vendeve arabe me regjimin sionist, si dhe urrëtitjen e njerëzve në botën arabe dhe në botën islame për këtë regjim pushtues. Madje kjo çështje u pasqyrua edhe nga mediat sioniste. Gazetari gazetës Haaretz, Uzi Dan, i cili udhëtoi në Katar në Kupën e Botës 2022, publikoi një raport të titulluar "Pavarësisht nga fituesi i ndeshjes finale, Palestina fitoi në Katar" dhe diskutoi çështjen e Palestinës në Kupën e Botës 2022 në Katar. Ai në këtë raport tha: "Fitoria e madhe në botërorin 2022 është solidariteti i arabëve me palestinezët dhe flamuri palestinez ishte më i pëlqyeri në këtë botëror dhe mendohet se nga 33 vendet pjesëmarrëse në Kupën e Botës, Palestina ishte më e rëndësishmja. Edhe kalimi në ndeshjet e gjysmën finales dhe arritja e ndeshjes finale nuk të ndryshoi asgjë, sepse brenda dhe jashtë stadiumeve, në metro dhe në rrugë, madje edhe pas disfatave të skuadrave arabe, ende është vënë re mbështetja e gjerë për Palestinën." Gazetari i Hebrew Channel 12 gjithashtu në Twitter shkroi: "Gjithmonë kam menduar se problemi është tek qeveritë, por në Katar kuptova se sa shumë na urren njerëzit." Lidhur me këtë, edhe gazeta në gjuhën hebraike Yediot Aharonot, duke u referuar urrëties së shprehur kundër izraelitëve në rrugët e Dohas, në marginat e Kupës së Botës, shkruante: "Pavarësisht normalizimit të marrëdhënieve mes disa qeverive arabe, njerëzit e këtyre vendeve, jo vetëm që në asnjë rrethan nuk janë të gatshëm të jenë miq me izraelitët, por rrugët e Dohas kanë qenë edhe të rrezikshme për qytetarët izraelit." Me përfundimin e kësaj kupe, Kulla Al-Jaber në qytetin Lusail të Katarit u dekorua me flamurin palestinez. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot vjen në fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar tregut dhe produkteve iraniane. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Tregu iranian.
Industria e porcelanit në Iran. Në këtë edicion të programit Tregu Iranian, do të flasim rreth industrisë së produkteve të porcelanit në Iran. Ushqimi i shëndetshëm është një prej çështjeve të rëndësishme të shoqërisë njerëzore. Ushqimi i shëndetshëm, përveç lëndëve ushqimore të shëndetshme, ka nevojë edhe për enë të përshtatshme dhe higjienike të ushqimit. Enët e porcelanit janë një prej llojeve të enëve të cilat, për shkak të cilësisë së prodhimit dhe përmbajtjes së standardeve higjienike, kanë shumë klientë dhe konsumatorë në botë. Historia e prodhimit të enve të porcelanit daton që nga mijëra vite para erës së re, para periudhës së dinastisë Akamenite në Iran, në vitet 550 deri në 330 para erës së re, arti i punimit të enve prej dheu ka qenë prej artizanaleve që së bashku me artin e pikturës mbijen të ndryshme, është transferuar nga Irani në Kinë. Nuk zgjati shumë derisa populli i Kinës zhvilloi aftësitë e veta për mësimin e këtij artizanali, pas të cilit ishin shumë të apasionuar dhe u bën pionier të këtij artizanali. Mjeshtrit e punimit të enve prej dheu, me zbulimin e dheu të cilësisë më të mirë dhe me zhvillimin e talentit të mjeshtrëve, kanë arritur të prodhojnë një brumë të bardhë prej balte, të butë dhe të hollë, që pas prodhimit të enve dhe pas pjekjes, ky material fiton një qëndrueshmëri të lartë përballë nxehtësisë. Ky produkt, i cili ishte keramik e cilësisë së lartë dhe e prodhuar me baltën e Kinës, morën dhe emrin nga enët kineze. Mjeshtrit artizanali të prodhimit të enëve prej dheu në Kinë i zbukuronin enët e prodhuara prej dheu për perandorët e këtij vendi me piktura dhe figura me ngjyra të ndryshme si ceremonitë gostive të mbretërve, gjuetia e zogjve ose me personalitete të familjes mbretërore. Shkuarja dhe ardhja dhe shkëmbimi i mallrave të ndryshme mes popujve të Kinës dhe Iranit ka rezultuar në një ndikim reciprok në artizanalin e prodhimit të enëve prej dheu. Në disa periudha historike në Iran, si për shembull në periudhën e dinastisë Safavite, artizanali i prodhimit të enëve prej dheu ka arritur një zhvillim dhe lulëzim më të madh. Në lidhje me përparimin dhe zhvillimin artizanalit e enve të dheut prej dheun me miniatur në periudhën e dinastisë Safavite, udh përshkruesi francez Chardon, që ka udhëtuar në vitet 1623-1713, shkruan: në shumicën e kohës ekziston mundësia që enët e prodhuara prej dheu me miniatur në Iran plotësisht mund të merren gabim me produktet e Kinës, dhe produktet e të dy vendeve në këtë artizanal nuk mund të dallojnë nga njëri tjetri. Madje në disa raste, enët e porcelanit të prodhuara nga Irani, nga aspekti bukurisë, vezullimit dhe shkëlqimit, janë të një cilësie më të mirë se sa lloji i tyre të prodhuar në Kinë. Sot, industria e porcelanit ka pasur një zhvillim dhe ndryshim themelor. Produktet e kësaj industrie në të kaluarën prodhoheshin nga vetë dora e mjeshtrëve të talentuar dhe artistë dhe në sasi të kufizuara dhe vetëm për klientët e tyre, të cilët krahasuar me të tjerët ishin të veçantë. Mirë po aktualisht, për shkak të ekzistencës së shkencës teknike dhe teknologjisë moderne, produktet e porcelanit në botë mund të gjenden në lloje dhe forma të ndryshme të enëve të porcelanit dhe të sigurohen me shumicë për njerëzit. Enët e porcelanit në realitet janë pjesë keramikës të cilat në bazë të një procesi të prodhimit që përfshin tharjen e ngrohtë, temperaturën e pjekjes, përballimin e temperaturave të larta, transparencën, mënjanimin e dëmtimit të planit dhe pikturës, mbijen gjatë pastrimit të vazhdueshëm, potencialin për të përdorur edhe në aparatet e furrave elektrike dhe në aparatin e larjes, konsiderohen prej privilegjeve të një ene porcelanit të cilësisë së mirë. Enët e porcelanit zakonisht e kryejnë procesin e pjekjes në një temperaturë rreth 1400 gradë dhe duke pasur një sipërfaqe të lëmuar dhe kapacitetin e një larje të plotë nga aspekti higjienik janë të një niveli të lartë. Kombinimet ushqimore nuk ndikojnë mbi ato dhe këto enë mund të përdoren për konsumimin e ushqimeve të nxehta dhe të ftohta.
radioparstudy.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Samuel Gregorian, një tregtar i shitjes me shumicë për më shumë se 5 vite, blen en porcelani, kristali dhe qelçi nga Irani dhe importon ato në Armeni dhe i shet në dyqanin e vet, në një qendër të shitjes së mallrave me shumicë në Yerevan, në kryeqytetin e Armenisë. Ky tregtar i produkteve iraniane beson se Irani jo vetëm që është një vend fqinj i mirë, por është edhe një mik i mirë për popullin e Armenisë dhe kjo karakteristik e bën edhe më të lehtë bashkëpunimin me kompanitë iraniane. Ai thotë: ka shumë vite që importoi vetëm porcelani të prodhuara nga Irani për shkak të cilësisë së lartë dhe çmimit të volitshëm. Bashkpunimi me kompanitë iraniane është shumë i lehtë. Ne e kuptojmë shumë mirë gjuhën e njëri tjetrit. Arman Haratunian, pronari një dyqani në qytetin Stepanavan të Armenisë, në afërsi të kufirit me Gjeorgjin, flet më shumë në lidhje me këtë çështje. Ai kohë pas kohë kalon një distancë më shumë se 140 kilometra që të blej en porcelani të prodhimit iranian nga dyqani i Zotit Gregorian. Ai thot: "Klientela ime e pëlqen shumë enën e porcelanit të prodhuar në Iran. Sipas studimeve dhe analizave tregtare është llogaritur se në botë për çdo vit prodhohen nga 1 deri në 1 milion e gjysmë produkte porcelani." Irani, me prodhimin e llojeve të ndryshme të enëve të porcelanit, konsiderohet vendi i dytë prodhues i këtyre produkteve në botë pas Kinës. Industria e prodhimit të porcelanit në Iran, gjatë gjithë historisë së vet, ka përjetuar dy struktura të ndryshme. Deri para disa dekadave, produktet e porcelanit të Iranit prodhoheshin kryesisht në punishte tradicionale, edhe pse nga aspekti vëllimit prodhoheshin në sasi të kufizuara, por një pjesë e tyre kishin vlerë shumë të lartë artistike. Shumë prej veprave të zbuluara nga enët e porcelanit të periudhave të ndryshme historike në Iran, sot janë stolisur shumë prej vitrinave të muzeumeve të njohur të botës. Historiku i industrisë moderne të prodhimit të enëve të porcelanit në Iran daton që nga 5 dekada më parë. Para fitores së revolucionit islamik në Iran, kanë qënë të themeluara vetëm një numër i vogël i fabrikave të prodhimit të enëve të porcelanit në Iran. Ndërkohë, pas fitores së revolucionit islamik në Iran, duke marë parasysh politikat inkurajuese të autoriteteve të Iranit, është shënuar një progres shumë i madh edhe nga aspekti sasis, edhe nga aspekti i cilësisë së prodhimit në industrinë e prodhimit të porcelanit. Përsa i përket sasisë së prodhimit, industria e porcelanit në Iran ka shënuar një zhvillim dhe përparim më shumë se 1500% dhe në këtë drejtim mund të veçojnë përparimet e konsiderueshme në pjesën e dizajnimit të trupit, pikturave dhe dekorimeve të punuara mbi enët e porcelanit. Aktualisht, ekzistojnë mbi 20 fabrika të mëdha që veprojnë në fushën e prodhimit të llojeve të ndryshme të enëve të porcelanit në Iran. Rreth 90% e produkteve të këtyre fabrikave ofrohen në tregjet e brendshme të Iranit, ndërsa më shumë se 10% e këtyre produkteve eksportohen dhe dërgohen në tregjet e destinuara. Enët e porcelanit të prodhuara në Iran dërgohen në tregje të ndryshme të botës si në Turqi, Irak, Gjeorgji, Turkmenistan, në Republikën e Azerbajxhanit, Afganistan, Rusi, Emiratet e Bashkuara Arabe, Kazakistan dhe Armeni. Fabrika e parë themeluar pas revolucionit islamik për prodhimin e produkteve të porcelanit ka qenë fabrika Zarin. Kompania për prodhimin e produkteve të porcelanit Zarin e Iranit me një përvojë mbi 130 vjeçare në prodhimin e enëve të porcelanit konsiderohet fabrika më e madhe për prodhimin e enëve të porcelanit në lindjen e mesme dhe një prej fabrikave më moderne të kësaj industrie në botë. Pikërisht për këtë arsye, kjo fabrikë ka vërtetuar aftësinë e saj për eksportimin e prodhimeve të veta në më shumë se 20 vende të botës, si në Gjermani, Spanjë, Itali, Francë, Angli, Suedi, Holandë, Turqi, Rusi, Kanada, Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Indi. Prodhimet e kësaj kompanie përfshin një llojshmëri të madhe të enëve të porcelanit të fortë, Fineheart Porcelain, të cilat prodhohen në forma të modeleve të ndryshme dhe në mbikëqyrjen e sistemeve më precize për kontrollin e cilësisë. Këto produkte nga aspekti zbukurimeve me plane dhe figura të ndryshme, gjithashtu kanë një larmi të madhe dhe në këtë drejtim përdoret një sferë gjerë e shijeve nga më të thjeshta deri më modernet dhe më klasiket. Enët e porcelanit ngjyrë kockash është një lloj enëve prej porcelani të prodhuar me një temperaturë të lartë me qëndrueshmëri mekanike të përshtatshme, me kalimin e dritës nga muri dhe me bukuri të veçantë. Kompania Sargole Sharg është një prej kompanive DEG të grupit të fabrikave Maksud, e cila ka arritur për herë të parë në rajonin e lindjes së mesme që të prodhoi këtë produkt me cilësi shumë të lartë dhe me kapacitet prodhimi 2000 tonelat në vit, të cilat i ofron në tregje të ndryshme. Kjo kompani për të krijuar një larmim më të madhe në shportën e enëve, në tryezën e ushqimit, me hyrjen e makinerisë moderne dhe me zhvillimin e shkencës së teknologjisë, aktualisht produktet e veta i vendosin në dispozicion të konsumatorëve në tregjet vendore dhe në tregjet e huaja. Fabrika Maksud është një potencial prodhues më shumë se 40.000 tonelata në vit dhe është fabrika më e madhe prodhuese e enëve prej qelqi opal në botë. Prej karakteristikave të enëve opal në krahasim me enët e porcelanit, mund të përmendim peshën e lehtë, rezistencën më të madhe dhe bukurinë estetike. Sot, sektori për hulumtim dhe zhvillim është një prej sektorëve kyç të kompanive dhe qendrave ekonomike aktive për të hyrë në treg dhe për ta ruajtur atë. Një industri e suksesshme, progresin dhe zhvillimin e vet e konsideron rezultat të punës së sektorit për hulumtim dhe zhvillim. Kompania Porcelan Tardis është një prej kompanive e cila, duke bërë investime të nevojshme në këtë sektor, ka arritur që për 3 vite hulumtime, testime dhe prodhime laboratorike të marrë lejet dhe licencat ndërkombëtare dhe për herë të parë ka arritur të ofrojë në tregjet e brendshme dhe në tregjet e jashtme një produkt porcelani në kategorinë e enëve me mbulesë të teknologjisë nano. Prej karakteristikave të këtij produkti mund të përmendim se ky lloj produkti nuk ka nevojë për lëndë kimike për pastrim. Ngjyra stabile dhe e padëmtuar në kontaktin me lloje të ndryshme të lëndëve ushqimore dhe lëndët e lëngshme si kafe dhe çaj nuk ka nevojë për tharje pasi të lahen, ruan cilësinë e vezullimit dhe planeve të punuara mbi të. Përdorimi i shtresave mbuluese kundër njollave bëhet shkak që lëndët e djegshme të mos shpërndahen dhe të mos thithen mbi sipërfaqen e enës dhe si rezultat nuk lejohet formimi i njollave të krijuara nga pijet që mund të derdhen mbi sipërfaqen e enëve të porcelanit. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdimja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Hadithi i udhëzimit. Për shëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë ndaj Zotit sipas haditheve profetike. Në edicionin e kaluar në kuadër të llojeve të ndryshme të mendimit të mirë, folëm në lidhje me mendimin e mirë ndaj Zotit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë nga pikpamja e haditheve profetike. Na ndiqni në vazhdim. Një prej virtyteve më të rëndësishme që luajnë rol të rëndësishëm në zhvillimin dhe përkryerjen e njerëzit është mendimi i mirë. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë: "Mendimi i mirë buron nga besimi i njeriut dhe nga shëndeti i shpirtit të tij, dhe është prej ideve të pastra të shpirtit të tij që njeriu çdo gjë që e shikon ta vështroj me mendim të mirë dhe me mirësi. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: "Keni mendim të mirë ndaj vëllezërve tuaj, sepse në këtë mënyrë do të arrini në pastërti dhe në qetësi." Mendimi i mirë dhe optimizmi bëhet shkak për zgjerimin e mirëbesimit në shoqëri dhe gjithashtu shton efikasitetin e funksionimit të individëve. Në një shoqëri dhe në një familje, në të cilën sundon kultura e mendimit të mirë dhe optimizmit të njerëzve, të gjithë kanë mirëbesim tek njëri tjetri dhe punët kryhen më shpejt. Imam Jafer Sadiku alayhis salam në një porosi të mirë ka thënë: "Përfiton nga mendimi i mirë në mënyrë që me atë të qetësohet zemra dhe punët e tua të shkojnë mbar." Natyrisht, Islami nuk e pranon mendimin e mirë që vjen nga mendje lehtësia dhe atë e konsideron mashtrim të individit, mirëpo vetëm në raste se në të cilat nuk ekziston ndonjë argument i qartë për të pas mendimit të keq ndaj të tjerëve. Prandaj porosia e Islamit është optimizmi dhe mendimi i mirë. Imam Aliu alayhis salam thotë: "Optimizmi dhe mendimi i mirë bëhet shkak për qetësinë e zemrës dhe sjell shëndet në fe." Ai gjithashtu ka thënë: "Optimizmi është një nga karakteristikat më të mira dhe dobive më të larta. Sipas mendimeve të fesë së pastër islame, të gjithë njerëzit në shoqëri duhet të jetojnë në siguri të plotë. Kjo siguri duhet të përfshin sigurinë e jetës, sigurinë shpirtërore dhe psikologjike. Njerëzit jo vetëm nga dora dhe gjuha, por duhet të jenë të sigurt edhe nga mendimet të këqija të tjerëve." Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: "Zoti i madhëruar e ka ndaluar gjakun, pasurinë dhe nderin e muslimanit, si dhe mendimin e keq rreth tij." Mendimi i keq i cili qëndron kundër mendimit të mirë, jo vetëm që dëmton pozitën e palës tjetër, por është një prej të këqijave të mëdha edhe për të i cili ka mendim të keq. Kjo është për arsye se individi që ka mendim të keq ndaj të tjerëve e zgjedh vetmin dhe largimin nga shoqëria dhe nga grupimi i njerëzve. Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Ai i cili ka mendim të keq është i friksuar nga të gjithë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Baza dhe themeli i marrëdhënieve shoqërore në mendimet e mësimeve fetare është i ndërtuar mbi mendimin e mirë dhe optimizmin. Mirë po duhet pasur parasysh edhe për këtë çështje se mendimi i mirë është i drejtë në rrethanat ku shumica e antarëve të shoqërisë janë të mirë dhe të besueshëm. Imam Aliu alayhis salam, duke vënë në dukje këtë çështje, ka thënë: "Kur korrupsioni dhe veprat e këqija të jenë bërë gjithpërfshirëse në mesin e njerëzve, atëherë mendimi i mirë ndaj njerëzve është mashtrimi vetvetes." Natyrisht, nëse në rrethana të tilla, edhe pse mendimi i mirë është në mendje lehtësi, por vetëm në bazë të mendimit dhe të supozimit, gjithashtu nuk mund të gjykohet askush, dhe për këtë veprim duhet të jemi të sigurt për veprimin e keq ose kundërvajtjen e atij personi. Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Gjykimi, duke u bazuar dhe duke u mbështetur vetëm në mendimin e keq dhe në supozim, është larg drejtësisë." Mendimi i mirë krijon rrethanat për marrëdhënie dhe lidhje të shëndosha me anëtarët e shoqërisë. Imam Aliu alayhis salam e konsideron shëndetin e shoqërisë në ndritën e mendimit të mirë dhe në lidhje me këtë ka thënë: "Interpreto dhe arsyeto veprimet e vëllait tënd fetar në mënyrën më të mirë, përveç se nëse paraqitet ndonjë argument që vërteton të kundërtën, dhe kurrë mos ki mendim të keq për vëllain tënd musliman në lidhje me ndonjë fjalë të tij, derisa mund të kesh një arsyetim të përshtatshëm për të." Kjo thënie natyriste nuk do të thotë se në punët e rëndësishme dhe themelore të futemi pa humbtim dhe pa analizën e duhur dhe funksionet dhe përgjegjësitë e rëndësishme t'ia dorëzojmë çdo kujt. Imam Aliu alayhis salam gjithashtu në kohën e zgjedhjes dhe emërimit të funksionarëve shtetëror të tij, kriter për këtë nuk e vendoste mendimin e mirë ndaj individëve. Imam Aliu alayhis salam në urdhrin e tij për Malek Ashtarin kur e emëroi atë governator të Egjiptit, ka thënë: "O Malek, shiko me vëmendje në veprimet e lëpunësve dhe emëro ata me përgjegjësi administrative në bazë të vlerësimit dhe provimit, dhe mos i emëro ata në ndonjë përgjegjësi vetëm në bazë të dëshirës dhe pa konsultim dhe pa hulumtim rreth tyre, për arsye se veprimi bazuar në mënyrë despotike dhe autokratike është vetëm mashtrim prej mashtrimeve të dhunës dhe tradhtisë, dhe zgjidh nga mes i tyre ata individë të cilët janë me përvojë, janë të pastër dhe pionierë të islamit, për arsye se morali i tyre është më i mirë dhe familja e tyre është më e pastër, dhe gjithashtu ata janë më pak lakmitar dhe kanë vizion më të qartë në vlerësimin e pasojave të veprimeve të tyre." Nahjul Balagha, letra numër 53.
Ya Maulana salli
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
da shurmiq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you.